Bab 77. Yesus menehi nasehat bab bondo. Lukas 12 ayat 1 nganti 34. Intine bab iki. Umpama bab wong sing sugih. Yesus ngrembug bab manuk gagak lan kembang lili. Kelompok cilik bakal merentah ing swarga. Saksuwene Yesus maem ing omahe wong Farisi, ewonan wong padha ngenteni ing jaba. Iki padha kaya sing tau dialami Yesus ing Galilea. Saiki ing Yudea, akeh sing pengin ndelok lan ngrungokke Yesus. Sikape wong-wong iki beda banget karo wong Farisi sing maem bareng karo Yesus. Sing sepisanan diomongke Yesus wektu kuwi penting banget kanggo para murid-e. Waspada marang ragine wong-wong Farisi. Yaiku kelakuane sing munafik. Yesus wis tau menehi pengeling-eling iki sadurunge. Nanging apa sing didelok Yesus pas acara maem iki, duduhke nek nasihat iki luwih penting meneh saiki. Lukas 12 ayat 1. Wong Farisi mungkin nyoba nutupi kejahatane nganggo sikape sing sok suci. Nanging, kuwi ora iso terus ditutup-tutupi. Yesus kondo, kabeh sing ditutup rapat-rapat bakal dibuka, lan kabeh rahasia bakal dingerteni. Lukas 12 ayat 2. Akeh-akeh wong sing ana ing kono kuwi, mungkin wong Yudea sing durung tau krungu piwulange Yesus ing Galilea. Mula, Yesus mbaleni meneh bab-bab penting saka piwulange. Yesus kondo, aja wedi marang wong sing iso mateni badan, nanging sakwise kuwi ora iso nindakke apa-apa meneh. Lukas 12 ayat 4. Kaya sadurunge, Yesus nandeske meneh nek para pengikute kudu percaya Gusti Allah bakal nggatekke lan bantu wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi ya kudu ngakoni putrane menungso. Salah siji wong lanang saka kumpulan wong kuwi kondo, "Guru, kongkonan kakangku mbagi warisane karo aku." Lukas 12 ayat 13. Hukum Taurat sakjane wis cetha. Anak lanang barep duwe hak kanggo nampa warisan rong bagian. Mula, koyone wong lanang iki pengin entuk warisan luwih akeh. Yesus kanthi wicaksana ora gelem mihak salah siji. Yesus takon, "Sopo sing ngangkat aku dadi hakim utawa dadi penengah kanggo kowe lan kakangmu?" Lukas 12 ayat 14. Yesus banjur menehi nasihat kanggo kabeh wong. Podo sing waspodo, lan adohono saben jenis keserakahan, mergo senajan wong duwe bondo akeh, nanging bondo kuwi ora menehi dheweke urip. Lukas 12 ayat 15. Ora masalah sepiro akehe bondone, nek mati, wong kuwi bakal ninggalke kabeh bondone. Yesus banjur nandeske bab iki nganggo umpomo sing duduhke ajine duwe jeneng sing apik ing ngarsane Gusti Allah. Ana wong sugih sing lemahe ngasilke panenan sing akeh banget. Dadi dheweke mulai mikir, "Aku ora duwe panggonan kanggo ngumpulke panenanku. Terus aku kudu piye?" Banjur dheweke mikir meneh. "Iki sing bakal tak tindakke. Aku bakal ngrubuhke gudang-gudangku lan bangun sing luwih gedhe. Ing kono, aku bakal nyimpen kabeh gandum lan barang-barangku. Lan aku bakal kondo marang awakku dhewe. Kowe wis nglumpukke akeh bondo sing iso kok nggo urip nganti pirang-pirang taun meneh. Mula saiki kowe iso leren, mangan, ngombe lan seneng-seneng. Nanging Gusti Allah ngendika marang dheweke, 'Wong sing ora masuk akal, wengi iki kowe bakal kelangan nyawamu. Mula sapa sing bakal duweni barang-barang sing kok simpen?' Ya kaya ngono kuwi dadine, wong sing nglumpukke bondo kanggo awake dhewe nanging ora sugih ing ngarsane Gusti Allah. Lukas 12 ayat 16 nganti 21. Para murid-e Yesus lan wong liyane sing krungu iki iso wae kagodha kanggo nglumpukke bondo. Utawa dadi ora ngabdi marang Yehuwa mergo nguwatirke kebutuhan uripe saben dina. Mula, Yesus mbaleni meneh nasihat apik sing wis tau diomongke siji setengah taun sadurunge. Pas Yesus ceramah ing gunung. Aja kuwatir meneh bab uripmu yaiku apa sing arep kok pangan, utawa bab badanmu yaiku apa sing arep kok enggo. Coba gatekno manuk gagak. Manuk gagak ora nyebar winih utawa manen, lan ora duwe lumbung utawa gudang, nanging Gusti Allah maringi pangan manuk-manuk kuwi. Kowe luwih aji ketimbang manuk-manuk to? Gatekno piye kembang lili tukul. Kembang-kembang kuwi ora nyambut gawe utawa njait. Nanging, aku kondo marang kowe, senajan Salomo sugih banget, sandangane ora luwih apik ketimbang kembang-kembang kuwi. Mula aja kuwatir meneh bab apa sing arep kok pangan lan apa sing arep kok ombe, lan aja terlalu kuwatir meneh. Bapakmu pirsa nek kowe mbutuhke kuwi. Terus utamakno dhisik kratone Allah, lan perkara-perkara iki bakal diparingke marang kowe. Lukas 12 ayat 22 nganti 31. Yesus banjur nduduhke nek ana kelompok cilik sing cacahe 144.000 sing bakal ngutamake dhisik kratone Allah. Apa sing bakal ditampa wong-wong kuwi? Yesus kondo, "Bapakmu wis kersa kanggo maringi kowe kraton kuwi. Wong-wong iki ora ngoyak bondo ing bumi sing iso dicolong maling. Nanging wong-wong kuwi ngupaya bondo ing swarga sing ora bakal entek, yaiku kesempatan kanggo merintah bareng Kristus." Lukas 12 ayat 32 nganti 34. Pitakonan. Piye jawabane Yesus wektu ana wong lanang njaluk supaya Yesus ngrampungke masalah bab warisan? Apa sebabe kita perlu ngrenungke umpama sing diwulangke Yesus bab wong lanang sugih? Apa sing Yesus duduhke bab wong-wong sing bakal merintah ing swarga?